Hər vaxtınız xeyir Zəminə xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bilirik ki, məşğul vaxtı, amma yenə də vaxt tapıb gəlmisiniz.
Əleyküm salam. Azadlığın bütün dinləyicilərini də salamlayıram. Hı-hı. Təbii ki, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
Və Təhsil Nazirliyi ilə bağlı son vaxtlar xüsusilə çoxlu söhbət gəzir. Bu həm hicab məsələsi ilə bağlıdır, həm Təhsil Nazirliyinin özünün yəni təşəbbüskar olduğu məsələlər var bu bayram şənlikləri ilə bağlı edilən xəbərdarlıq və s. Bu ilk öncə ilə mən istəyirəm bu ətrafda suallar edeyim. Mən xatırlayıram, 2 il öncə mən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən gəlmişdim. Orada divarda şərəf lövhəsi var idi və ən yaxşı şagirdlərin şəkilləri asılmışdı. Onlardan səhvin ən azı birisi, birini dəqiq xatırlayıram ki, hicabda idi. İndi o şəkil nə olacaq? Yəni o şəkildəki qızın taleyi necə olacaq?
Əvvəla, başı bağlı gördüyünüz o qız ən yüksək bal toplayan Bakı məzunlarının şərəf lövhəsində idi. İndi orada, indi o ali məktəbdə tələbədir və yəqin ki, başını bağlamaqda davam edir. Çünki ali təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələrin başının bağlanmasından bağlı heç bir qadağa yoxdur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, 2 il bundan öncə təhsil haqqında qanun qəbul olunmamışdı və təhsil haqqında qanunun 14.10-cu maddəsində əksini tapan hər bir təhsil müəssisəsinin məktəbli geyimi məsələnin nizamnaməsinə uyğun tənzimlənir deyə bir cümlə yox idi. Bu cümlə var artıq və Təhsil Nazirliyinin də bütün Azərbaycanın təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərdən bir tələbi var. Müəssisəyə təhsil aldıqları ocağa məktəbli formasında gəlsinlər. Yəni, bizim hicaba, qadağa deyə bir mövqeyimiz yoxdur. Hicabın əleyhinə çıxış eləmirik. Bugün Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində bir daha qeyd eləyirəm. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə tələbələr var ki, öz dini etiqadlarına hörmətlə yanaşaraq başları bağlı gəlirlər məktəbə dərsə, ali təhsil ocaqlarına gəlirlər. Amma orta təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin məktəbə, məktəbli formasında gəlməsini biz ciddi şəkildə tələb edirik. Və hesab edirik ki, 6 yaşından 16 yaşına qədər olan uşaqlar, yəni məktəb yaşlı qızlar, məktəbdə ümumiyyətlə başın bağlanması deyə bir fəlsəfənin mahiyyətini dərk etmirlər və onlara bunu dərk edənə qədər şərait yaratmaq lazımdır və onların təhsil alması üçün maksimum şərait yaratmaq lazımdır. Bilirsiniz, Xədicə xanım, mən bilirəm, mən sizinlə dəfələrlə bu studiyada görüşmüşük, sizin mövqeyinizi bilirəm məktəbli formasından bağlı. Məktəbli formasının kökündə...
Mənim mövqeyim yoxdur.
Məktəbli formasının kökündə, yəni dəstəklədiyinizi bilirəm ki, məktəbli formasının dəstəkləyənlər tərəfindəsiz, belə deyək. Məktəbli formasıyla bağlı bizim ideyanın kökündə o vardı ki, sinifdə, məktəbdə şagirdlər bir-birindən seçilməsinlər. İlk növbədə biz sosial bərabərliyi təmin eləmək istəyirdik. Yəni, imkanlı şəxsin övladınla imkansız şəxsin övladı geyim tərzində ən azı seçilməsin. Və başı bağlı qızların məktəbə gəlməsi müəyyən qədər seçim yaradır sinifdə şagirdlər arasında. Və biz bu seçimin əleyhinəyik.
Amma bir dəqiqə, Zəminə xanım, fərqli olmaq niyə pisdir ki? Yəni, bir var sosial statusa görə fərqli olmaq. Bir də var ki, dünyaya və
məktəbli
cəmiyyətə baxışına görə fərqli
olmaq. Xan, məktəbli şagirdlər arasında fərqli olmaq olmaz. Fərq yalnız biliyində və savadında nümayiş olunmalıdır. Yəni, ayrı seçkilik olmamalıdır. Bütün şagirdlər təhsil ocağında, sinifdə yalnız təhsil almalıdırlar və xarici görkəmlərindən fərqlənməməlidirlər. Mən sizin və dinləyicilərinizin nəzərinə bir maraqlı məqamı çatdırmaq istəyirəm. Yəni, son vaxtlar bizim əleyhimizə çıxışlar eləyən insanlar bildirirlər ki, bəs insanların haqları pozulur, onların təhsil hüququ pozulur və s. və ilaxır. Biz çox maraqlı bir araşdırma aparmışıq. Bu statistikasının nəticəsini sizə nümayiş yəni bildirmək istəyirəm. Deməli, bugün Bakının təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin, başı bağlı şagirdlərin böyük əksəriyyəti, siz təsəvvür edin ki, ibtidai sinif şagirdlərdir. Yəni, 9 yaşı tamam olmayan uşaqlar. Bu nə dinin tələbidir, nə hüquqdan söhbət gedə bilməz burada. Yəni, 6 yaşında uşaq nə başa düşür ki, baş bağlamaq nədir? Bu, o nə dərəcədə naməhrəmdir ki, bir ona kənardan baxanlar da naməhrəm gözündən baxsınlar, yəni. Yəni, bunun arxasında kifayət qədər düşüncəli insanlardırlar. Yəni, mənim dediyim fikirləri artıq tutdular bir çoxları. Nə demək istəyirəm? Bunun arxasında dayanan insanlar, maraqlı qüvvələr var. Biz o qüvvələri təhsil ocaqlarına buraxmırıq. İstəmirik gəlsin. 6 yaşında uşağın təhsil almaq hüququ var. Onun hüququnu kimsə poza bilməz. Və bu hüququ dövlət təmin eləyir. Əgər onun valideyni bunu məcbur eləyirsə, biz də dövlət olaraq o uşağın hüququnu müdafiəsinə qalxırıq ki, bu uşaq təhsil almalıdır, başı bağlı gəlməli deyil. Yəni, vahid məktəbli geyimi var, çox səliqəli şəkildədir. Giyinib gəlsin, təhsil alsın məktəbdə. Tələbimiz budur, xahişimiz budur. Bundan artıq heç nə istəmirik. Azərbaycanda bilirsiniz ki, heç kimin xarici görkəminə görə kiməsə irad tutulmayıb. Bu ölkədə kim necə istəyir geyinir? Və kim də, heç kim də ona bildirmir, ictimai yerlərə çıxın, bu ölkədə başını bağlayaraq gəzənlər də var, tamamilə çılpaq adamlar da var. Yəni, kimsə onlara iradını bildirmir, çünki biz kifayət qədər dünyada bir dövlət yaratmaq iddiasındayıq və yaradırıq da bunu. Söhbət təhsil ocağından gedir, təhsil müəssisəsindən gedir. Təhsil müəssisəsində də qanuna istinad olunan, qanunda qanunun mənbə kimi göstərilən bir maddə var ki, o maddənin tələbini, o maddədə əks olunan məsələni biz tələb edirik. Və salam. Yəni, başqa bir tələbimiz yoxdur. Şagirdlər məktəbə formada gəlsinlər və təhsil alsınlar. Və salam.
Dinləyicilərdən artıq gəlir ismarışlar. Mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və dinləyicilərdən gələn suallar belədir. Bu da hicab bundan bağlıdır. Aqil imzalı bir nəfər yazır. Salam Zəminə xanım, hicabla məktəbə gəlinə bilməz deyə hardasa yazılıbmı qanunda və s.
Mən artıq bu məsələyə aydınlıq gətirdim. Təhsil haqqında qanun 14.10-cu maddə.
Və daha bir sual. Salam hicab qadağası dövlətlə din arasında uçurama gətirib çıxaracaq etibar yazır bunu. Və başqa bir dinləyici yazır ki, əgər hicab, ideoloq imzalı dinləyici yazır ki, əgər hicab dünyəviliyə ziddirsə, niyə Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Rusiya, Avropa dövlətlərində belə deyil? Onlar dünyəvi dövlət deyillər. Geniş biliyə malik hüquqşünaslardan soruşsanız, bu qadağanın dünyəviliyə aidiyyəti olmadığını deyəcəklər. Forma ilə hicab sosial ayrı seçkiliyə forma ilə hicabın sosial ayrı seçkiliyə nə aidiyyəti var? Kommunizm dövründə yaşayırıq məyər. Belə bir sual verir dinləyici. Və başqa bir dinləyici də deyir ki, söhbət təhsildən gedir. Görəsən maraq nədir ki, 8-ci sinifə 3 saat idman, 1 saat isə coğrafiya keçilir. Belə bir sual var.
Həftə ərzində ola bilər o. Həftə ərzində ola bilər. Yenə də deyirəm, bir daha aydınlıq gətirirəm. Bilmirəm bunu kifayət qədər aydın ifadə edirik biz öz fikirlərimizi. Təhsil nümayəndələri, təhsil nazirinin işçiləri, ümumiyyətlə bu sahədə çalışan insanlar heç vaxt hicabın əleyhinə olduqları barədə fikir irəli sürməyiblər. Bu məqsədlə bizim heç bir çıxışımız olmayıb. Bizim istədiyimiz məktəbli formasıdır. Məktəb yaşlı qızların məktəbə məktəbli formasında gəlməsidir. Nə salam, yəni bundan artıq biz heç nə istəmirik. Əgər bu qızlar nə zamansa başlarını bağlamaq istəyirlərsə, məktəb bitirdikdən sonra buyursunlar, başlarını bağlasınlar. Artıq müstəqil vətəndaş kimi, hər bir, həm hətta İslamın mahiyyətini dərk etdikdən sonra normal bir düşüncəli insanlar kimi addım ata bilərlər. Bunun üçün Azərbaycanda heç bir qadağa yoxdur. Ümumiyyətlə, hicabla bağlı qadağa yoxdur deyə, yəni belə bir şey yoxdur. Bizim tələbimiz məktəbli formasıdır. Yəni, şagirdlər müəyyənləşdirilmiş məktəbli formalarında dərsə gəlməlidirlər, dərs prosesində iştirak eləməlidirlər və təhsil almalıdırlar.
Amma mümkündürmü ki, bunun bir hicablı qızlar üçün də forması müəyyənləşdirilsin?
Yəni... Xeyr, mümkün deyil. Vahid məktəbli geyimi artıq müəyyənləşdirilib. Bu geyim barədə də ictimaiyyətə məlumat verilib. Bu geyim forması hər bir valideyn öz övladının təhsil müəssisəsinə göndərməzdən öncə o müəssisənin nizamlanması ilə tanış olur və bilir ki, tutaq ki, bu müəssisədə şagirdlərin geyimi qara ağdır. Əgər o başa düşür, görür ki, burada hicabla, yəni övladı hicabla hicablıdır və istəmir ki, o bu məsələdə təhsil alsın, onun seçim imkanı var. Yəni, məktəbə şagird bu geyimdə gəlməlidir. Əgər sən övladı aparıbsa bir məsələyə qoyursan, sən bilirsən ki, burada bu uşaq bu cür geyinib gəlməlidir. Qaydalar var, qanunlar var. Əgər kimsə qanunların, belə deyək, qüvvədə olmaması deyə bir ölkə
yaratmaq
istəyirsə.
Amma məsələ rəngdədir, yoxsa deyək ki, yubqanın uzunluğunda və saç örtən şeydə.
Məsələ vahid məktəbli geyiminə tam riayət olunmaqdadır. Yəni vahid məktəbli geyimi müəyyənləşdirilib. O geyimə tam riayət olunmalıdır. Burada ayrı seçkilik ola bilməz. Yəni Azərbaycanın təhsil müəssisələrində təkcə müsəlmanlar oxumuraxam. Burada digər dinlərin, təriqətlərin nümayəndələri də oxuyurlar. Əgər tutalım bu gün biz bunu belə buraxsaq, sabah da Yahudi gəlib deyəcək ki, mən də onda öz geyimimdə gəlirəm, başımda papaq qoyuram. Yəni, bu ola bilməz. Ona görə
Niye?
Də biz deyirik ki, ay Yahudi, sən Azərbaycanın təhsil müəssisəsində təhsil alırsansa, bu təhsil müəssisəsinin məktəbli geyimi budur. Sən bu cür gəlməlisən.
Amma Zəminə xanım, yəni problem deyil. Yəni əgər hökmən qara və ağ olmalıdırsa, qoy olsun qara və ağ, amma ki deyək ki, qısa yubka geyməsinlər, bir qədər uzun yubka geysinlər və başlarına da ağ bir örtsünlər. Yəni istəyirlərsə bunu etmək və yaxud yəhudidirsə və papaq geyinib saçlarını da müəyyən
hər bir dövlətin özünün qanunları var və tutaq ki, siz hansısa bir ölkədə yaşayanda o ölkənin qanunlarına riayət eləyirsiniz. O ölkədə qanunlara zidd çıxsanız, sizi ən azı həbs edərlər. Bu ölkənin də qanunları var və biz hər bir vətəndaşı ona tərbiyə eləməliyik ki, ölkənin qanunlarına riayət eləsin. Bu ölkədə qəbul olunmuş qanun var ki, adı təhsil haqqında qanundur. Təhsil haqqında da qanunda açıq-aşkar göstərilib ki, məktəbli geyimində şagirdlər təhsil ocağına gəlməlidirlər. Və yenə də deyirəm,
Zəminə xanım.
Yenə də deyirəm, Xədicə xanım. Əgər mən bu faktı boşuna səsləndirmədim, əgər tutaq ki, 6 yaşında uşağın başını bağlayıb məktəbə gətirirlərsə, bu hansı hüquqlardan və i̇ndi, hansı belə deyək,
6 yaşlı dini... uşaqları indi qoyaq bir kənara, bu yəqin ki, ayrı bir məsələnin mövzusudur, amma 13 yaşlı məktəblilər də var və onlar, deyək ki, onların hicab geyməsi... Bununla bağlı deyək ki, ciddi problem
görülür. Kim bu ölkədə o uşaqlar arasında sorğu keçirdi və kim deyə bilər ki, o uşaqlar bunu özləri istəyərək edə bilər? Kim edib bunu?
Amma bir çox şeyləri uşaqlar özləri istəyərək etmirlər. Yəni, əslində qalsa...
Yox, məsələ ondadır ki, bu uşaqlar hələ o fəlsəfəni və İslamın o dərəcədəki mahiyyətini dərk eləmək yaşında deyillər.
Amma Zəminə xanım, gəlin belə bir düşünək. Hı-hı. Əgər hicab taxmasını ya şagird özü, ya onun valideynləri ailəsindən gələrək istəyirlərsə və buna məktəbdə şərait yoxdursa, həmin məktəbin dediyiniz kimi nizamnaməsində bu göstərilməyibsə və həmin qızın təhsil alması üçün onun kimilərin oxuyacağı bir məktəb yoxdursa, yəni mədrəsə yoxdursa, onda o təhsilsiz mi qalsın?
Məktəbli formasından məktəbə gələn hər bir şagird üçün təhsil almaq imkanı yaradılıb. Məktəbli formasına riayət etməyən şagird dövlət müəssisəsinin qapısını açıb içəri girə bilməz. Biz bununla bağlı qərarımızı vermişik. Bu bir. İkincisi, bircə fakt nəzərinizə çatdırım, dinləyiciləriniz üçün də maraqlı olar. TGTK-nın gender aspektlərinlə bağlı apardığı bir araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan çox maraqlı bir məkandır. Burada cənubla şimalda yaşayan insanların psixologiyasında çox ciddi fərqlər var. Azərbaycanın cənubu bir qədər dinin daha dərindən kök salmış məkanı sayılır. Siz təsəvvür eləyin, Azərbaycanın cənubunda yerləşən məktəblərdən, ali təhsil müəssisələrindən sənəd verənlərin cəmi 9% qızlardır. Amma Azərbaycanın şimalında tutaq ki, Balakəndə yaşayan əhalinin sənəd verənlərinin məzunlarının sayı faizi 67%-dir. Yəni, əgər valideyn öz övladının təhsil almasını istəmirsə, tutaq ki, maksimum onun ibtidai təhsil pilləsindən keçməsini istəyirsə və sonra onu təhsildən yayındırırsa, vaxtından əvvəl onu ərə verirsə, bu uşaqların, yenə dedirəm, təhsil hüquqları pozulursa, bu uşaqların, belə deyək, vaxtından əvvəl ailə qurmaqları ilə bağlı şəxsi hüquqları, bir insan kimi hüquqları pozulursa, niyə bunlardan danışılmır? Yəni, bu zaman təhsil hüququ pozulur. Mən bildirirəm ki, təhsil nazirliyinin nümayəndələri olaraq deyirik ki, formanı geyin, gəl məktəbə. 17 yaşın çatacaq, əlinə pasport alacaqsan, şəxsiyyət vəsiqəni alacaqsan, get mahiyyətini, fəlsəfəsini dərk elə, başını da bağla, ali təhsilini də al, cəmiyyətə gərəkli bir insan kimi də yetiş. Yəni, burada 13, 14, 15 yaşlı uşaqdan söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu millətin gələcəyi olan, gələcək anaları olan qızları təhsil almalıdırlar. Ən azı icbari təhsil almalıdırlar. Çünki icbari təhsil məcburidir bu ölkədə. Amma hətta Bakının bəzi rayonlarında, Xəzər və Sabunçu rayonlarının bəzi qəsəbələrində siz təsəvvür eləyin, orta siniflərdən qızları dərsə buraxmırlar. Bunlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Zəminə Başına xanım, kiminsə hicab bağlayıb dərsə gəlməsinə icazə verilmir deyə yox. Onlar 5-10 nəfərdilər.
Azadlıq radiosunun bir araşdırması var idi və biz Maşda qəsəbəsində bir neçə ailədə olmuşduq. Uşaq qızlarını məktəbə buraxmayan bir neçə ailədə olmuşduq və məktəbdə olmuşduq. Və həmin qızlara hicab qeydirmirlər, tez ərə getmə ehtimalı çox böyükdür və s. Və həmin reportaj üçün biz müsahibə aldığımızda Təhsil Nazirliyinin rəsmisi demişdi ki, onlar ailələri, uşaqlarını məktəbə göndərməyə məcbur edə bilməzlər. Çünki Azərbaycanda təhsil icbaridir, məcburi deyil. Və bu iki termin arasındakı fərqi izah eləmişdi. Və niyə uşaqlarını məktəbə göndərməyən ailələr, tez ərə verən ailələr barədə sosial xidmətlər bu məsələnin qayğısını çəkməsin? Niyə onların, deyək ki, analıq və atalıq hüquqlarının şübhə altına qoyulmasın? Bu, axı, tamam başqa bir şeydir.
Təbii,
bu,
burada ən azı uşaq hüquqlarının pozulması var.
Aha.
Yəni təkcə təhsillə bağlı
bu,
məsələ deyil.
Bir şeydir. Amma siz Xədicə xanım, həmin o valideynlərə Təhsil Nazirliyi yardım etmiş olmurmu bu seçimlərində? Yardım etmiş olur, çünki dindar kəsim uşaqlarını bu mənim dinimlə ziddiyyət təşkil edir deyə qoymayacaq bundan sonra məktəbə.
Canım, əgər biz əmin olsaq ki, həmin o dindar hesab elədiyiniz şəxs məhz İslamın tələblərinə uyğun olaraq, İslam dininin tələblərinə uyğun olaraq öz övladının başını naməhrəmlər görməsin deyə bağlatdıraraq məktəbdən yayındırır, mən sizə tam razı ola bilərəm. Amma çox təəssüf, çox təəssüf ki,
hardan bilirsiniz?
Biz dəqiq bilməsək, Xədicə xanım, bu addım atılmaz, biləsiniz. Bu gün Azərbaycanın,
biz də bilək.
Bu gün Azərbaycanın, Azərbaycanda formalaşmış, sabit şəraiti gözü götürməyən kifayət qədər qüvvə var. Bugün Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə uşaqlar və valideynlər arasında təbliğat aparan maraqlı təriqət qüvvələri var. Bunlar, yəni, bir daha deyirəm, uşaqların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar da var, amma çox təəssüf. Mən məsələn sizə razıyam ki, övladlarını təhsildən yayındıran valideynlərə qarşı qanunverici akt yoxdur. Yəni, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək qədər bir qanun olmalıdır. Çünki onun övladı, əgər sən bu uşağı dünyaya gətirmirsənsə, onu yedirdib içirdirsənsə, bu demək deyil ki, sən onun bütün haqlarını pozmalısan. Sən onun həsil haqqını ala bilməzsən əlindən. Bu uşaq oxumaq istəyir. Böyük əksəriyyəti də uşaqların oxumaq istəyirlər.
Yaxşı, niyə
Amma onları etmirlər? Məcbur eləyirlər ki, ya dərsə getməsinlər, ya vaxtından əvvəl ailə qursunlar, ya da ki, bağçalarını bağlasınlar. Və biz də, yenə də deyirəm, Azərbaycan dövləti hər bir vətəndaşı üçün təhsil almaq şəraiti yaradıb. Bütün şərait yaradılıb olaraq. Pulsuz dərsliklər verilir, normal, müasir standartlara uyğun il-bəil məktəblərimizin sayı artır. Bu məsələni gündəmə gətirməklə, bilirsiniz, hətta məsələni bu formada qoyurlar ki, hicaba qadağa qoyulub. Hanı hicaba qadağa qoyulub? Heç kim cəbəqə qədər qoymayıb. Yenə deyirəm, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində yüzlərlə başı bağlı qızlar var. Mən onları görəndə şəxsən mən ürəyim açılır. Çox gözəl də yaraşır onlara. Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycan millətinin, bu millətin gələcək övladları ən azı ibtidai təhsillərini alsınlar və məktəbə heç biri arasında ayrı seçkilik qoyulmadan gələrək təhsil alsınlar. Bizim istədiyimiz budur. Başqa heç nə istəmirik. Yenə də deyirəm, əgər hansısa valideyn hesab eləyirsə ki, bu dinin tələbidir, o zaman 90% niyə birinci sinif şagirdidir? Hanı dinin tələbi burada? Məni başa salın. Nəyə görə dini ibtidai sinif şagirdlərinin başını bağlayıb?
O zaman mümkündürmü ki, birin ibtidai siniflərə gələn şagirdlərə
mən sizə deyim ibtidai sinif. Yo, yo, yo. Mən sizə deyim ibtidai sinif şagirdləri niyə seçilir? Bu təsadüfü deyil. İbtidai sinif ona görə seçilir ki, Onlar böyüdükcə, yəni ibtidai təhsil almayacaqlar. Onlar böyüdükcə artıq o əsas təhsil pilləsinə keçəndə onları təhsildən yandıracaqlar. Siz bilirsiniz ki, ziyalı insansınız. Həyat dünya görmüş, həyat təcrübəsi olan xanımsınız. Yəni ən azı jurnalist olaraq kifayət qədər təcrübəniz var. Savadsız, təhsilsiz insanı istənilən adam öz təsiri altına sala bilər. Bu qızlar da məhz qızlardır. Gələcək Azərbaycanın analarıdırlar. Onların təhsilsiz, savadsız qızların, anaların dünyaya gətirdiyi uşaqlar da təhsilsiz olacaqlar. Yəni bu
amma Cəminə xanım, hətta belə hesab edək ki,
bu düşünülmüş addımdır.
Gəlin
Azərbaycana qarşı bir təxribatdır. Yəni mən sizə deyim, bax təsəvvür eləyin, bizim idarəyə nazirin qarşısında keçirilən aksiyaya qədər xeyli adam gəlmişdi. Yəni hətta onlardan çox aqressiv şəkildədilər. Və mən sizə deyim, onlar dəqiq hazırlanmış, təşkilatlanmış, bütün konstitusiyanın o belə deyək maddələrini əllərində əzbər tutan və bunu əzbərdən bilən insanlardılar. Bu xüsusi təşkilatlanmış qruplardır. Hətta nazirin qabağında keçirilən aksiya bu gün təxminən günorta radələrində bizim məktəblərimizdən birində də hücum eləyiblər. Nə deməkdir bu? Bu ölkə bəyəm dərəbəylikdir, bu ölkədə qanunlar işləmir, bu ölkədə hər kəs hər kəsin üstünə hücum eləyə bilər.
Amma
bizim istəyimiz bilirsiniz, yenə də deyirəm. O uşaq, hansı uşaq ki, tutaq ki, desə ki, məsəl üçün 15 yaşım var mənim artıq, mən İslamın mahiyyətini dərk eləyirəm və mən oxumaq istəyirəm və mən bunu, mənə şəxsən, mənim iş telefonuma bir qız zəng vurmuşdu, 10-cu sinifdə oxuyurdu, çox asta səslə pıçıltınla danışırdı. Çox tez-tez danışdı və dedi ki, evdə mənə qarşı təzyiq var, bu zəngimdən də xəbərləri yoxdur. Mən 10-cu sinifdə oxuyuram, atam məni məcbur eləyirdi və mənə deyirdi ki, məktəb qutaran kimdə ailə quracaqsan sən. Amma mən oxumaq istəyirəm. Mən oxumaq istəyirəm. Dedi, təşəkkür eləyirəm sizə ki, bu 2 illik əzabıma son qoymuşsunuz. Bax, belə uşaqların haqqını kim qorumalıdır?
Zəminə xanım, gəlin hətta fərz edək ki, siz bu təhlükələr barədə danışdığınızda haqlısınız. Gəlin belə, həqiqətən bu təhlükələr var, onlar ölçülüb, risk hesablanıb və s. buna görə bu addım atılıb. Amma əgər valideynləri məktəbə uşaqlarını göndərməyə məcbur edən qanun yoxdursa, siz necə təminat verə bilirsiniz ki, o qanun qəbul olunana qədər, bu da nə vaxt qəbul olunacaq kim bilir, Bizdə təhsil qanunvericiliyinin qəbul olunma sürətini də nəzərə alaq təcrübəni. Bu müddət ərzində, yəni bu andan həmin qanun qəbul olunana və icra olunana qədər bu qızların məktəbə gətiriləcəyinə kim təminat verir?
Xədicə xanım, heç bir yenilik, heç bir islahat qurbansız ötüşməyib. Əgər bu islahatın, bu yeniliyin və bizim bu tələbimizin müqabilində kiminsə, yəni konkret olaraq valideynlərin günahı ucubatından hansısa həqiqətən də təhsil almaq istəyən qızlar təhsildən kənar qalacaqlarsa, onun məsuliyyəti bizim üzərimizdə deyil.
Maraqlıdır.
O mənada ki, biz bunu bu yola istiqaməti götürmüşük, bir addım geri çəkilmək niyyətində deyilik. Qanunun tələbini, qanunda göstərilən maddənin tələbinin arxasında dayanmışıq, bunu tələb eləyirik. Başqa heç kimin nə şəxsiyyətinə toxunmaq niyyətindəyik, nə dini inancına toxunmaq niyyətindəyik. Yalnız və yalnız istədiyimiz odur ki, məktəbə, şagird məktəbli formasına gəlsin. Siz bilirsiniz, məktəbli formasına keçən zaman da bu asan olmadı. Bir çoxları uzun illər məktəbli forması giyməyənlər uzun müddət təslim olmadılar. Yəni, qeyri məktəbli geyimlərində məktəbə gəldilər və 4 ildən, haradasa 2 ildən sonra biz buna nail ola bilmişik. Yəni, bu addım bugün üçün atılmır, bu addım Azərbaycan üçün atılır və kifayət qədər düşünülmüş, kifayət qədər belə deyə, hər tərəflə araşdırılmış, təqiq olunmuş bir qərardır. Boşuna verilmiş qərar deyil. Biz Azərbaycanın gələcəyi üçün siz, biz, jurnalistlər, kütləvi informasiya vasitələri, məmurlar, hər kəs Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün çalışan insanlarıq. Biz olmayacaq, amma bu millət olacaq, bu dövlət olacaq. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan dövlətinin ən azı, bir daha deyirəm, ən azı 17 yaşına qədər olan vətəndaşlarının təhsilləri olsun. Yəni bu hüquqlarını heç kim onların əlindən almasın. Və bizim istəyimizdə, bizim tələbimizdə isə qeyri-adi heç nə yoxdur. Burada kimsənin şəxsiyyətinə və hüququna tapdanacaq da bir şey yoxdur. Biz qanunların tərəfindən çıxış eləyirik və yenə də deyirəm, bildiririk. Şagirdlər məktəbli formasında gəlsinlər. Məktəbli formasında məktəbə gəlsin, tutaq ki, başını bağlayır, məktəbdə dəyişsin, çıxsın təzən bağlasın, toya getsin, gəzməyə getsin, özü bilər. Amma məktəbin qapısından içəri, məktəbli formasında girsin içəri, kimsənin diqqətini cəlb eləməsin geyiminlə. Kimsənin belə deyək, fikrini dağıtmasın geyimindən və məktəbdə seçilmək istəyirsə, o zaman biliyinlə, savadınla seçilsin. Aydın. Qarcı görkəminlə yox.
Çadralı qız imzalı bir dinləyici yazır. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə öz adından yazır. Mən hicablı bir qızam, ay müəllimə. İndi hicab taxdığıma görə məni məktəbə müəllimlər buraxmır. Özüm də yaxşı oxuyanam. Deyirəm, bəlkə də müəllimə olacaqdım. Ucqar kəndlərdə uşaqlara oxumağı, yazmağı öyrədəcəkdim. Hər gün onlara yeni məlumat verəcəkdim. Bu günüm dünənimlə eyni olmasın deyə daim özümü inkişaf etdirəcəkdim. Adam kimi adamlar yetişdirəcəkdim. Namuslu, dürüst, əxlaqlı, bacarıqlı, bilikli uşaqlar yetişdirəcəkdim. Azərbaycanıma daim fayda verə bilən adamlar yetişdirəcəkdim. İndi bunu edə bilmirəm. Siz mənə nə məsləhət bilirsiniz?
Siz bunu edə bilərsiniz. Bunun üçün sizin üçün hər cür şərait yaradılıb.
Elçin Həsənov yazır, bir neçə ay bundan qabaq hakimiyyət məscidlərin də sökülməsinə başlamışdı. İran bəyanat verəndən sonra şəxsən İlham Əliyev bu işə qarışdı və nəticədə bu məsələyə son qoyuldu. Maraqlıdır, görəsən İran mollaları fətva versə, hicaba qadağanı hakimiyyət geri götürəcəkmi?
Azərbaycan heç bir ölkənin fətvasınla yaxud müdaxiləsinlə siyasətini quran ölkə deyil. Azərbaycan kifayət qədər müstəqil ölkədir. Bu ölkədə də...
Amma Fatimə Zəhra məscidində İranın, belə ardıcılığı
hər halda bizim qaldırdığımız mövzunu siyasiləşdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Kəndçi imzalı bir dinləyici yazır. Bu qayda və qanunlar niyə yalnız xalqa yönəlik olanda işləyir? Salam, mən o xanıma demək istəyirəm ki, görəsən o müsəlmandırmı? Heç Qurani kərimi oxuyubmu? Hicab haqqında orada nə yazılıb?
Hicab haqqında Qurani kərimdə heç nə yazılmayıb. Orada yazılıb. Səhv eləmirəmsə, 32-ci surədə yazılıb ki, ey rəsulum, sən qadınlarına de ki, ayıb yerlərini örtüsünlər. Orada yazılmayıb ki, uşaqlarına de ki, ayıb yerlərini göstərsən. Əgər 13 yaşında qızı olan hansısa bir valideynə mən yaxınlaşıb səxsən desəm ki, sənin qadının nə qəşəkdir, o zaman o onu təqqir sayacaq ki, sən mənim qız uşağıma niyə qadın deyirsən? Bu uşaqlardan söhbət gedir burada. Burada qadınlarda söhbət getmir. Nə zaman qadın olacaqlar inşallah, onda da başlarını örtərlər.
Müsəlman imzalı salam, inanmazdım ki, nə vaxtsa Zəminə xanımın fikri ilə razılaşacağım, amma bu məsələlərdə razılaşıram. Əgər belə getsə gələcəkdə bizdə də daş qalaq təhlükəsi ilə üzləşəcək.
Nə yaxşı işıqlı insanlarımız
Güntay
var
hələ. Güntay Gəncalp yazır. İslamda hicab o zamanki Mədinə şərtlərinə görə ortaya çıxmışdı. İndi Mədinənin o zamanki durumu İslam dünyasında yoxdur. Ayrıca hicab peyğəmbərin qadınlarına xas olaraq ortaya çıxmışdı. Hicab örtmək sekular, yəni dünyəvi bir ölkənin qanunlarını dini qanunlarla zorlamaqdır. Çünki hicab dini bir örtüdən daha çox dini siyasətə oyuncaq etmək üçündür. Güntay Gəncalp yazır Finlandiyadan salamlar. Salam, orta məktəblərdə birinci sinfə gedən uşaqlardan şəkil çəkdirmək üçün pul yığırlar. Bu nə qədər düzgündür? Şəkidə elə orta məktəblər var ki, paltar asmaq üçün heç düzgün asılqanı da yoxdur. Taxtaya mismar vurublar, ondan istifadə edirlər. Bu suallarıma aydınlıq gətirin, xahiş edirəm. İşıqlarımız da kəsildi. Bu sualıma cavabı eşidə bilməyəcəm. Çox təəssüf. Şəkidən Kəmalə xanım yazır bunu və
mən elə gəlir ki, Kəmalə xanım sadəcə şəkili kimi bir şəkillərə məxsus bir zarafat eləmək niyyətində düşdü.
Amma Bakıda da yəni olur, xərclər olur. Bizim evimizdə də var öğrencilər məktəbə gedirlər. İki gündən bir pul aparır məktəbə ki
vallahi bu pulla bağlı biz dəfələrlə demişik, indi də deyirik. Bu yeni il ərəfəsində də mən bilirəm ki, sizin ünvanlayacağınız suallardan biri də bununla əlaqədar idi. Çox sayılı bizə də müraciətlər olur. Biz dəfələrlə demişik. 2008-ci ildə deməli biz bütün məktəblərdə ümumiyyətlə nəinki yeni ildə, hər hansı bir bayramda, hər hansı bir ad günündə, kiminsə doğum günündə filan keçirilən şənlikləri qazağa qoymuşuq. Niyə? Çünki o zaman bir xoşa gəlməz hadisə baş verdi. Uşaqlardan birinin ad günündə valideynlərinin gətirdiyi şirniyyatlardan digər sinif uşaqları zəhərlənmişdilər. Şirniyyatın vaxtı keçmişdi. Bundan sonra biz qərar verdik ki, məktəbdə yemək içmək məclisi, loru dildə desək, olmasın. Və 2 ildir ki, bu qadağa qüvvədədir. Yeni şənliklərinlə də bağlı bu qadağa qüvvədədir. Yəni, kimsə məktəbdə yeni şənliyi keçirilə bilər, uşaqlar şeir deyəcək, mahnı oxuyacaqlar. Yəni, bu özləri bilərlər, buna nə pul lazımdır, öz istedadlarını nümayiş elətdirirlər. Amma yemək içmək məclisi yoxdur. Məsələn, bizə müraciət edirlər ki, restoranda keçirtmək üçün pul yığırlar. Getməyin restorana. Restoranda kimsə keçirdirsə, əvvəla bu çox böyük məsuliyyətdir. O mənada ki, o restorandakı uşaqların təhlükəsizliyi təmin olunacaqmı orada? Allah eləməmiş ki, nəsə bir hadisə baş versə, buna görə kim məsuliyyət daşıyır? Biz elan eləmişik, buna görə biz məsuliyyət daşımayacaq. Təşkilatçılar məsuliyyət daşıyacaqlar. Məktəbdə hər hansı bir məqsədin, hər hansı bir ad altında pul yığılması qəti şəkildə qadağandır. Verməyin, ay valideynlər. Tələb eləyirlərsə, təzik göstərirlərsə, o zaman faklarla 441-06-99 nömrəli Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində fəaliyyət göstərən qaynar xəttimizə müraciət eləyin. Biz də yerindəcə araşdıraq, müdaxilə eləyək, günahkarları cəzalandıraq. Yeni şənliklərlə bağlı heç kim pul yığa bilməz, heç kimdən. Ümumiyyətlə məktəbdə kimsə kimdənsə pul yığa bilməz və kimsə kimisə pul verməyə məcbur edə bilməz. Biz bunu dəfələrlə demişik, mövqeyimiz dəyişməyib. Heç kimə pul verməyin.
Verməyin. Amma məktəbə gedən uşaq pul verməyəndə o müəllimlər tərəfindən psixoloji təzyiqə məruz qalır.
Heç vaxt elə şey ola bilməz. Siz özünüz ali təhsil bitirmişsiniz, ali təhsillisiniz. Mən də ali təhsil bitirmişəm qırmızı diplomla. Yəni, mən pul verməmişəm kimsəyə, heç kim də elə deyək, daydaylıqla qırmızı diplom almamışam. Yalnız bilinəm.
Biz sizdən başqa vaxtda oxumuşuq.
Dəxli yoxdur, bu gün də savadlı uşaqlar var məktəblərdə.
Yox, var, əksinə, savadlı uşaqlar
əksinə,
var.
Əksinə, amma... əgər savadlı təhsil, yəni intellekti olan uşaq varsa, məktəb ondan şərəf duyur. Məktəb onun üzərində əsir. Çünki məktəb bütün imicini, belə deyək, bütün gələcəyini, bütün o tanınmasını o uşağın üzərində qurur.
Bu məktəb hansı ona, məktəbdə elə?
Bütün məktəblər. Məktəb ona pul verir ki, ay uşaq, sən məktəbdən getmə, mən sənin üzərində qururam. Yəni, məktəb ondan fəxr eləyir, qurur duyur. Hansısa uşaq tutaq ki, zəif oxursa, bəlkə də çox təəssüf ki, Azərbaycan elə ölkələrdəndir hələ də. Valideyn aparıb pul verir ki, mənim uşağıma qiymətini 3 yox 5 elə.
Yox, bundan...
Əksinə olmalıdır. Beş gedib verməlidir ki, pul verməlidir ki, tutaq ki, heç verməli deyil ümumiyyətlə. Deməlidir ki, qiymətini aşağı yaz.
Mən bilim. Əti sənin sümüyün mənim.
Hə, yəni, mən bilim ki, mənim uşağımın zəif yeri harada, hansı fəndən zəifdir.
Amma, baxın, dinləyicilər yazırlar. Xədicə xanım, salam, qonağınız şagirdlərin qeymindən danışır. Əsas məsələdən niyə danışmır? Məktəblərdə tüğyan edən rüşvətdən, iki eşyəyin arpasını bölə bilməyən savadsız müəllimlərdən, bunlardan danışsın. Təhsilin keyfiyyətinə qeymin heç bir dəxli yoxdur. Nümunə üçün Türkiyəyə baxın, sizin verdiyiniz təhsildən 10 dəfə keyfiyyətli təhsil var, Neymət yazır bunu.
Hörmətli Neymət bəy, mən sizin nəzərinizə çatdıram. Türkiyənin təhsil sistemində olan yenilikləri ciddi şəkildə izləyən adamlardan biriyəm. Onlarda biz dediyimiz məsələlər də ciddi aktualdır. Məsələn, Türkiyədə qızların təhsildən yayılması halları son illər artıb. Və bu gün Türkiyənin təhsil naziri xanım Çubukçunun ən ciddi islahatlarından biri uşaqları məktəbə qaytarmaqdan ibarətdir. Yəni, biz yenə deyirəm, bu işin içində olan adamlarıq. Biz bütün ölkələrdə, məsələn, mən çox istəyərdim ki, mən sizinlə bir şeydə razıyam. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində təhsil nazirliyinin verdiyi bu qərar bu şəkildə geniş formada müzakirə olunmasın. Məhz təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı biz sizinlə oturub söhbət eləyək, zəif yerlərimizi və güclü yerlərimizi müzakirə eləyək. Bugün Böyük Britaniyada müzakirə olan mövzulardan bilirsiniz bir-biri nədir? Bütün Britaniya xalqı qalxıb ayağa, çünki dövlət büdcəsinin gələn il üçün ayırmalarında şagirdlərin musiqi təhsilinə ayrılan vəsait azalıb. Bütün Zəhlə Britaniya qalxıb ayağa.
Dünən bizim studiyada
bizim ölkədə var. Müzakirə olunan mövzuya baxın.
Gəlin,
biz icabın əleyhinə olmuyor-olmuya. Biz o damğanı vururlar ki, sən icabın əleyhinəsən, sən dinsizsən, sən nə bilim İslamın əleyhinəsən və s. və ilaxır. Məsələni siyasiləşdirirlər, istənilən maraqlı qüvvələr ortaya çıxıb, istənilən kimi, necə deyərlər, dövriyyə buraxıblar bu mövzunu. Biz məktəbli formasının tərəfdarlarıyıq.
Bizim əslində yəni çox suallarımız var idi və o cümlədən bu PISA testində Azərbaycanın yerinin daha da zəifləməsi barədə danışacaqdıq. Sonra yeni bir çox maraqlı bir tədqiqat çıxıb ortalığa Azərbaycan təhsil sisteminin başqa ölkələrin təhsil sistemi ilə müqayisəsi ilə bağlı və bunları müzakirə eləməyə indi vaxtımız yoxdur, çünki siz bizdən bir qədər tez
Amma əminəm ki, növbəti mövzularda bu olacaq.
Bəlkə sizdən elə söz alıq, sabah gələsiniz bura və biz o məsələləri müzakirə eləyək.
Çünki söz alırım, söz verirəm.
Aha, sabah saat 5-də sizi yenə studiyamızda gözləyirik, yəni dinləyicilər.
Mən belə başa düşdüm ki, siz axırda məni xeyr ştatdan kənar işçi kimi qəbul edəcəksiniz. Məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm Xədicə xanım, dinləyicilərinizin namusuna təşəkkür edirəm və xahiş edirəm ki, Azərbaycanın öz şəxsi mənafələrini yox, Azərbaycanın mənafələrini düşünsünlər. Biz bu müstəqilliyə çox çətinliklə nail olmuşuq, qurbanlar verərək nail olmuşuq. Ən azı o qurbanlarımızın şərəfinə bunu qorumalıyıq.